habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 7 bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taalla baydhabo oo riday xukun dilah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddaan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashoo ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka u taageera ee xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi iyo weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aanka ruumi kadib kulan deg deg ah oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsarey islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruushka iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya, halkaasoo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukrain iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandonisk isniintii, xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada safardaniski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander stark oo ah maamulaha magaaladu, iyadoo xilligaasi arrinkaasi sheegayna uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir seleniski wa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyarka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaana baalistiga axaddi, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si saddexagal, iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16 ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowneyd boqorka dalka belgiumka, king philip ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. booqashadan ayaa imanaysa 2 sano kadib markii boqor philip u raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha belgiumku ay ku reebeen dalkaasi congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo soo koobaysa sahar cabdi axmed.
safarka boqor philip oo qaadan doona muddo 6 maalmood ah ayaa martiqaad rasmiya waxa uu ka helay madaxweyne felix tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaara isagoo uu kusoo beegmaya 2 sano kadib markii boqor philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi kasoo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee boqorka uu ku tago dalka congo tan iyo markii uu xilka qabtay sannadkii 2013, waxaana la qorsheynayay in looga faa'iidaysto fursado dib heshiisiineed oo lagu dhaeyo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka belgiumka xilligaasi ka talinaya congo. booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo juun 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sannad guuradii iyo dabaaldegii 6-daad ee kasoo wareegatay madax bannaanida dalka congo. hase yeeshee, safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka covid-19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. boqor philip ayaa safarkiisa waxaa ku helinaysa xaaskiisa mathelde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda belgiumka oo uu ku jiro ra-iisul wasaare alexander de croo. taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaystuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mida dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cudurro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor liibardka 2aad ee dalkaasi belgium xukumayay inta u dhexeysay 1865 ilaa iyo 1919. boqor philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore liibardka 2aad. boqortooyada belgiumka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaysa inay kinshasa kusoo celiso ilo ka mid a haraadigii ugu dambeeyey ee halgamaagii patrice lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi. patrice lumumba ayaa waxaa dilay kooxo gooni ugoosad ah iyo kuwo calooshad u shaqaystayaal ah oo u shaqaynayay maamulkii belgiumka sannadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabi'iyey aashito. iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyay weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyay hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda belgiumka. booqashada boqor philip ayaa waxay kusoo beegmaysaa 2-sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee belgiumka alberta 2aad uu ku tegay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kaleeto ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee 2 dal intii u dhexeysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee congo joseph kabila, kaasi oo xilka ka degay sannadkii 2018. booqashadan sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli rabshado ee kasoo cusboonaadeen waqooyiga kifu, halkaasi oo DRC-da ay ku eedeynayso dalka dariska la ah ee Rwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee kasoo horjeedo maamulka congo. belgiumka ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwo kaleeto oo ka cararay guryahooda. dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn uga hooseysaa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. waxaana gilgilay dalkaasi rabshado ku dhowaad muddo 30 sano ah ka socday kadib xasuuqii tutsiga Rwanda 1994. qaar ka mida dembiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. maamulka cusub ee Kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12-ka bishan inuu ku guda jirno ee juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad joogitaanka arbacada ee madxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kale too waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumeysigii hore uga qaatay dalkaasi. Dowladda Belgium-ka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay hore uga qaadatay.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goome oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud Malaaq oo meedkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horantiisi. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goome ku soo eedeysay inuu galay falka dambiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
May sameeyay dilbareere oo uu lakaa oo naxriis doreen mudane gadoomiye may baa leenahay warqad dhimashada oo dhaqtarkii hasaari mudane gadoomiye eedaysana ahan darangahay may bana sameeyay falqof bina aadin eh usageeka macquulan ku haani uu sameey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha.
Maxkamadda ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday ee Boosaneero asig uu leeyahay. Maxkamadda waxa uu cadaatay dambiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo sharaacada Islaamka iyo qaynoonka dalka u degsan.
Markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaasii oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo galay fal dambiyeed uu mutaysan doono ciqaabtiisa.
Wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed khaasatan meelaha dhibaatooyinka badan ha ku nagaadaaso dilka foolxumada ee badan iyo dhinubta kabaairta ku dhiyaasu Baydhabo badan geekani Ilaahay mahadis wali waa sagir ma ka hirna magaalada wali nasla daawadaayay qisaastan madili fuliyay bayna u dhagmeelay sunayti wali mail raayay ka alxamdulillaah sidayna cadaalada la suubi alxamdulillaah wallahay lankii landilu in sal weelay wal dilay dadad dilay hatana habsiga la iibiilay ma dhii doonto Ilaahay hoob barata gabaad.
Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wariyaha naga la socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, isla markaana kaalintan sanadahan dambe waxaa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigto iyo weliba qaybo kale oo beero loo bedelay, waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixinta waxay noqotay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleelka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiwali Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka ku soo korortay.
Hadda waxaa ugu weyn oo ummada haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyay, meel kasta waxaa la geliyay. Hadaan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta meel kasta baca la geliyey ceelasha ku batay ayadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah ayadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira wax oo la qabanayo wax loo baahay in lagu saleeyo deegaanka ayadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan taasina waxay sababtay in dhulkii nabaad guur uu ku yimaado xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee intaba xoolintii ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jaristi dhirta inay aada ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolmaamoodka kasoo saartaan dhirtii taa oo sababtay deegaankiinu roobabka ku yaraadaan in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadanka uu ku yaraado oo wadanka iyagu waxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in sii yaraada waxa keenaayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanaayo dadkii oo geedihii baabi'iyey dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii marka culays badanaa iska jira oo u baahan in wax laga qabto wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa haddoo wadnaa dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhireyn ina sameeyaan in geedka jaristiisa si ay u yaraatay ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa
walaahi wadanka dhan dhulkii dhamaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reebaadyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeya nin walba bac buu meel gashtay waxaa arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax reer guraagi inuu yaraado dadkii reer miyiga ah reer guraagi loo yaqaanay inay yaraadaan dadkii ay deegaanba ahaadaan taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baaba'aan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manaafacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka warramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa
cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragee dhirta oo la jaro oo kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafana cimilada waxbay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga dhulkii in la xaalufi ayaa beer ma ogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey ha la baneeyo ma xumo haddana abaar isdaba joog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dalka yacquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay keligeed ma aha macnaha kuleelle in la arko keligeed ma aha marna waxaa falaadadaas marka ay dhaca ama biyibaxda marka ay dhacdo oo kale cimiladii isbedeshay ka mid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo haddana waxay ka mid tahay cimilada isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo marka xilada marka afar saas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyi badan tahay gugo kale asina saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladii marka inay isbedesho aad u fiiri marka jiilaal markaa la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay marka kuleelkii wuu badanaya dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan xoolihii daaqmaa ma helayaan wixii la tacba waa dadkii beerleyd wax ma tacbi karaan kuleelkii wuxuu noqonaya mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaahda i d b-da magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxa soo buuxi dhaafiyey taana waxay u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadooda dib loogu celiyo barkii magaalada ma lagu noolaan karaa haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaamo aysan lahayn haddii xoolo uusan jirin beerihii ay dadka kasoo wada xaroodeen marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyo taasaan
dhinaca kalena sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha gargaarka bini aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka soomaalidu inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiray abaaru ay jiraan. cabdi xuseen rooble oo ah maareeya ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqa darada ee f s n u taasoo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaala socdaan loogu jawaabayo islamarkaana lagaga filcinimayo abaaraha. hase yeeshee soomaalidu ay tahay inay qaataan amaba ay qaadan karto qeybta ugu weyn ee gurmadkaasi. cabdi xuseen rooble ayaa waxa u waramay wariyahayaga haaruun macruuf.
waxaad u malaysaa xaalada soomaalida, xaalada abaarta ee soomaaliya inay aada usii xumaanayso. taariikh ahaan weli lama hayo kolbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo sahmintooda iyo qoristooda afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah amaba roobkiiba la waayay amaba uu aada u yaryahay oo uusan ku filnayn yani noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha yani waa arin ugub ah oo cusub. waxaa weliba taas kasii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara. haddana in xilligii shanaad dayrta ahayd ee la filayay gugan horu buu tagay inay weli kasii dayrinayaan ada yani waxa durusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yani roobka dayrta waa yaryahay. marka markaan ku noqdo haweeye, marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020-kii waagii covidka ah yani uu bilaabanayay, guugiga dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020-ka iyo guugii ugu horreeyay 2020-ka oo haddaan ku jirno, afartaa xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kum filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. sidaa la socotid soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yani soomaaliya iyo jubba iyo shabelle laftigoodu yani faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobka u wanaagsan yahay. haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalaya sababo badan ayaa meesha ka baxaya. dhibka ugu weyn hadda soomaaliya ka jiraya abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf aha oo aan ku filay dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yani ay ka xumaanaysa arrintu.
waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxayay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul kusii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020-ka adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddadan aan joogno, xaaladu waa sii xumaanaysa marba marka ka dambeeya, culayskuna waa sii kordhay. macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yani khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yani macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yani gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yani wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yani intii laga rabay maba imaankaan ahaataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowaysan ahayd ay aada u baaba-aan oo waxba laga bacaashi waayo, islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yani ay sidan usii korodho, islamarkaana yani kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato. saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa, laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yani qiyaastii probabilitygana lama dhigi karo yani waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
sidaa la socoto oo aan horena kugu sheegay, soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley. marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah, beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba-ah, yani kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada, kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. gobolada ugu ba-an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aada yani u dul istaagta waxaa kamid a gobolka Bay, oo ah gobolada marka xaaladu ay wanaagsan tahay yani haruur ugu badan ee dalka qoodiye ka soo baxa isagana meelaha hadduu ugu cabsida badan ee la filayo oo qatartu ay ku hayso yani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo 4 bilood ee soo socota bisha 6aad ilaa bisha 9aad uu ka yahay amarka koobaad waxa ku xiga ayagana yani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda iyo barakacayaasha gobolka Bay Bakool waxa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud koonfurta Mudug iyo waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen isla markaana xoolihii haray aanay iibsamaynin isla markaa deyn badan lagu leeyahay marka arrimahaas oo iskaashaday meelahaas ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah gobolada dhexe waqooyiga Mudug koonfurta Mudug Galgaduud Bay Bakool meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo yani qaybo ka mid ah intuu dhaxaysa gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland laftigoodu ma wanaagsana laakiin waxaad u maraysaa roobkii dambe inay ka ficnaayeen dalka intiisa kale xaaladda ugu ba'an ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xooggeedu wuxuu ku jihaysay koonfurta Soomaaliya
waaye marka su'aasha la isweydiin kara waxa weeyaan abaaraha mar walba way soo laabtaan hay'adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda
haddaba ma san tahay horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato yani wax badan laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay hay'adaha gargaarku waxa u baleysaa wax ka soo aytaraan waxaan ku soo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay exogen sababtoo ah halkii ama dhibaatadii soo noqotay xal uma keeni karaan dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badan ay isqaraan markay u guntadaan oo u istaagaan wax badan yani ka dhibaatada ka yarayn karaan saaki waxaan maqlay warbixin ay soo saareen iyo yani fariin ay u dirayaan qoladan hay'adahan yani ama hay'adda cuntada iyo beeraha iyo hay'adda UNICEF caruurta iyo qoladan coordination ka sameeyse oo chal yaraaday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadu ugu gurmadaan marka dadaal waa jira laakiin dadaalka hadda jira waxa way adduunyadu sideedaba guud ahaanba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto micnaha dhibaatadan abaarta waxa way geeska Afrika iyo xog badan u haysaa dagaalkii ugu horeeya isaguna farabaan ku haya caalamka weliba gaar ahaan asxaarta iyo yani suuqyada caalamka marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo isla markaana aad looga fikiro fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhageysanaya message-kan ama fariintan waxa la yiri saacadaha looga rabaa marka waxa way intii kaalmo binaadamu la soo yeeyo inta aad hayso ninka agtaada joogayaan yaan u nafbeelin marka wixii la isku tari karaa la isku taro dadaal badan aan sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee waxa haysta isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan waxaad u maleysaa culayska buuqda hadduusan ilaahay saddexda khabarina inay arrintu aad u adag tahay
wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo warramayay wariyahayaga Haroon Macruuf. Iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray, ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi. Xaliima Cuthmaani ayaa warkana ka diyaarisay arrintaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booqasho uu 4 Juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalabkaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mithiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay, waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeyntan ka timid dowladda Ethiopia. dowladda ayaa dhawaan ku dhawaaqday xabad joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ee 2021. Hay'adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya. Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray. Marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska, waa inay ku daraan qodobo dhiiri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka. Sidaas darteed, milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda. Marka labaad, sida sharcigu u qabo, dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada, ayuu yiri. Hay'adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi, taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka, iyo raashin, kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaalla gobolka Canfarta.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyahayaga Xaliima Cuhmaani, waxaana inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee VOA. qaybihii dambe ee idaacadda Caawiya Dunida ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, iyadoo qodobo dhowraad ku maqli doontaan oo ka mid yahay barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyna. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dhowr hay'adood iyo weliba dowladda ah iyo weliba kuwa gaar loo leeyahayba oo lagu xoojin doono horumarka iyo weliba ama laga xoojin doonaa nidaamka horumarka iyo dhanka badqabka ee kuwaasoo ku yaala qaaradda Ameerika si ay qayb uga noqdaan barnaamijka loo asteeyey inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta u ah inay dadku usoo tahriibaan Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo horkacisay halabuurkan waa ay ku jirto in lala kulmo hoggaamiyaasha ganacsiga, islamarkaana lagala hadla arrintaasi ka hor inta aan la shaacinin hal $9 bilyan oo dollar oo ah mashaariic cusub oo gaar ah kuwaasoo ka imanaya 10 ganacsi iyo weliba hay'adood. Shaacintan ayaa timi xilli Mareykanku ku martigelinayo hogaamiyaasha ay isugu imanayaan hogaamiyaasha qaaradda Ameerika magaalada Los Angeles ee waddankan Mareykanka. Xariga 10 ka mid ah qaxooti karooyinka ee ku sugan magaalada waqooyiga dalka India ku taala Jammu iyo weliba deegaanka waqooyiga dalkaasi India iyo weliba Kashmir ayaa sidoo kale tarxiilitaan lagu sameeyey laba qof oo qaxooti ah, kuwaasoo lagu celiyey Myanmar ayaa abuurtay cabsi bulshadaasi Rohingya dhexdooda. Bishii hore 2023 qaxootiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu iyagoo ka cabsanaya in la xidho amaba loo mustaafuriyo Myanmar, waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan iyadoo qaxooti badanna ay ka tallaabeen islamarkaana ay u gudbeen dhinaca Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaan meelo ka mid a gudaha dalkaasi India. Nuur Maxamed oo qaxooti Rohingya ka tirsana islamarkaana ku noolaa Jammu tan iyo sanadkii 2012 ayaa isagu u tallaabay Bangladesh iyadoo ay la socdeen xaaskiisa iyo weliba 3 caruur oo u dhalay dhammaadkii bishii May aynu soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Wagaaga halka wali aynu ka wada soconnaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee VOA ee idinka soo gaaraysa Washington. Mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa ayaa sheegay inay dhaawac dhaqaale oo hantaaqay qorshahoodii 2022 uu ka soo gaaray gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi VOA u sheegay xogeyaha dowladda hoose Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Xakule, waxaana ugu horreyn ka hadlayaa qorshaha wadooyinka.
كلح ودو أيان كبلوني لح دي ودو بنت ويد مادن لح كلان مكانان يعني كرشه دي أنا بلوني يمكن ودو ذلك تياتر كحرنته أسودو وكتيمد كنترول كدين عبري هلايا أيا يدنا هلكن دوردو سوق سحر مسا حاجة كلا وددي كتيمد دين عبري قلبيت بنشي ذا ماشي لسه على الدين أيا دورده دحي ودي أيضنا نسك عاوني نمر كأيضنا دوات السلقة دحي ما وكسودو أنت هسي مركز إسكو حلا ترى رود ندويك واحد إلى هذا أما إسكو حد ناشيها وقافك ودوينك ويسو ورابيني أنا وكدو لنا أما إن سحمدو سيدا يوكلا يران سأم بلو وقوكلا سعود بدايها أيان بريور تيقون وقوكلا تيران بركا أرنتها ودوينك أساسا ديلين هاي لين أحكا لارتي السوق أدحا وحانو كما منوعني إنتي سوق واهين وقبتي يكهر يكدبا إني نقطم ميل باركين وباورتو هاي دكتان ويكوها كذان إسلامر كان عليلي إيو maxaan kula isu socodku u yaraado sidaan taa ugu sameeyno waxaan ugu talagalayaan goobtaasi laga dhigo goob ay baabuurtu maraan dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan aanay istaagi karin een saasayni buulis ku kaamri yihiin saasayni wala shaqeeyaan een higsi farabadan baan lahayn sanadkii 2012kii waxa ay farabadan baan noo qabsanay sanadkan 2022kana higsi farabadan baan lahayn imkana waa leenahay waanan insha Allah ta'ala gaalina xoogay kulli hantaaqaan ugu yarkeeno een suuqa waaheen gubashadiisii oo waxay meeshii ugu weynayd suuqa ganacsiga ee Soomaaliland balahay gaar ahaan noo ahayd xoogeyga koowaad ee meesha la yiraahdo dawladda hoose Hargeysa isla laakiin insha Allah waa ka soo kabanayna waxa jiray ashuurta ashuuraha qaarbaad boqolkiiba boqol kordhiseen qaarbaad xooga kordhiseen kala wareejinta kala ay dadku sheegeen laakiin maxaa ashuur kordhiseen waxaan isleeyahay khadarow waxa filayaa horta ashuur aanu kordhinay ma jirto meelaha imka adeegyo badan oo la qaban jirin baan dib soo kordhinay oo dib soo celinay marka demand date-kayga eegnaan waxyaabaha shaqadeedu ay tahay taas uma dadku moodayaan wax cusub soo kordhay isla laakiin adeegii aan umada u haynay xeerku noo tilmaamay xeerkaasi waxa weeye xal xeerka 32aad ee 2019 la soo saaray arrimanku ansixiyay taas marka waxyaabahi noogu kornaa un baan fulinaynaa wax cusub soo kordhay ma jiraa
aan xogay Saciid marka loo soo noqdo dariiqan imka dhexe ee halbowlaha magaalada kala dhireyntii ba bilowdeen dad badan waxay isweydiinayaan talo xoolihi dhirta marka la xasto xoolihi dadku xasuusanayaan
xoolihi horta intan jidka dhexe ee inta badan de xoolaha ma saamaxayo oo ma imanayaan xoolihi de saddex nooc bay u kala baxaan ee waa ali iyo geel iyo lo intaba magaalada ay nagu noolaayeen xoolaha dabjoogta ay ka mid noqdeen magaalada hadana reer magaalka noqday magaalada de ku noolaaday marka imka geeli magaalada waan ka saarnay koonayaasha waa laga yaabaa in deen hal hal iyo laba laba iyo wax lagu arko si laakiin sidii la arki jiray de suuqa geelka la xiro oo maxaan kula jam gareeyaa imka ma jirto waa laga saaray sidoo kale waxaan guul aan oran kara boqolkiiba boqol waxaan ka gaaneen lood iyadana meesha magaalada ka saarno isla markaana loodi magaalada joogtaan baan cid lahayn aan baan dadkii lahaa aanay dibmi u geyn karin oo de meelaha geyn karin intaanu ka iibinay dowladda hoose kala wareegtay lacagtii kharashkii ku baxay ay siisay ayaan ciidamada qaranka ku wareejinay sida booliska wajaala la geeyay waxna ciidanka dhaqa waxna ciidanka loo qalaayo loogu talagalay qodobka saddexaad soo haray waxa weeye arigi muddo aanu qabanay birigi hore jiilaalkii waa tidii abaar baan in haysay haddana roobab wanaagsan sanadkan lama helin dadka cabasha ka timid xilliga roobaadka oo guga xilligan imkaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina maadaama wali ilaa hadda aan roob wanaagsan lihin wali ma naas laakiin si fiican magaalada guma naasarin laakiin iclaankaas uu baxay xoolaha si magaalada weydiinayaan insha Allah bilaha soo socdana waanu ka gaalina xoolaha hadaan magaalada laga saarin magaalada ma qurux badnaanayso dad weynaha reer Hargeysa wax leeyahay magaalo iyo miyi ay dadku u kala qaybsan yihiin xoolaha miyiga lagu celiyo wixii kale la manaafacatanayna hal geeyo hal iibsado ama hal qalo ama hal sameeyo hadii la iclaanki kama dambeysta haba imka dhawaan soo baxaya taasna waxa la yiraahdaa wixii xoolo magaalada jooray dawladdu waxa way la wareegi hadii kale deganaxyada la kulbi doonta saasan iclaanka ayadana aanu maanta aan waqtiga uga faa'iideysanay
aan xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iideystaan oo dadku ganacsadaan oo maxaa ka qabateen maadaama meelo hilib iyo khudaar badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo
waxyaabahan kor u qaadnay intii aanu joognay waxa kamid ah faydhowrka wax la yiraahdo ama nadaafada guud ahaan magaalada qashin gurka dabada maalinta khamiis bilow tamaas maalo baan sameeyno de isbeddel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badan oo meelaha tuulo sidii awalba u jiri jirtay ma jirto arrinta kale aan u soo gundad degaynaa imika waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysan la wada waa faydhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya dareeraha ah iyo haddii tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaasi faydhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay demeheradii gasho inspection waxa ay ku sameeyso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxaaba wasakhaysan dii meesha yaala wala ganaaxa wala gaxraya wala gaguba sariibada hadaan ma ku soo noqdo imiga sariibada weyn ee inji suuqa weyn ee inji ahmed dhagax ku yaala ee muddo waxaan dhowr 20 sanadooda u dhisnaa imka dib baa la wada furay isla markaana een feedhoorkii si fiican loo hagaajiyay ka ay hawsha u socota wali aanan target ka gaalin inaannu nahno een maxaa ku halkii loogu talagalay baa la gaaray amba standard wanaagsan bay joogan sariibada farbadan magaalada ku taa ku yaala sida ta qura dheerta maxamed mooge taa injiye ku tilmaamay een taa koobista kamil ku taala tan ku taala jigjiga yar tan ku taala een idaacada sariibada hoos u dhamee waa meelo waaxyo ay si fiican uga shaqeeyaan deen nadaafada dad Soomaaliyeed bay nahay waligeen ba xaq horeen ka ahayn een dawladda hoosana waxay ka baahan tahay kaliyata in ay maxaa ku raa ku caawisaan in nadaafada kala shaqeeyaan isla markaana cashuurta soo bixisaan maadaama arkaysan wixii soo bixisan in dibadda ku soo celinay diyaarna waxaan u nahay goob kasta iyo fagaar kasta oo aan ku xisaab baxayno in la soo joojiyo
wagaag dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa xogeyaha dawladda hoose magaalada Hargeysa Siciid Nuur Jaamac oo uu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Brad Boys iyo afar qof oo kale waa baaristii la xiriiray weeraradii 6 bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday Kongreska Mareykanka hadaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyay iyo dadka ku lugta leh ayaa ka wareystay Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
arrinta January 6 ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka dadka ama hay'adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baaristu ay ku socotay waxaa kamid ahaa way badan yihiin runtii lama soo koobi karo laakiin inta uu aynu ka xusi karno waxaa kamid ah dhammaan saraakiishii White House ka shaqeynaysay la shaqeynaysay madaxweynihii hore Donald Trump iyo raggiisii White House-ka baarid baa ku socota campaign manager-radiisii campaign-ka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arrintan oo ku dhiirigeliyay January 6 inay dhacdo dhacdadaas soo shaxumayd iyadana baarid baa ku socota dadkii beenta gadayay iyo propagandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqeynayayba arrimaha iyagana baarid baa ku socota Trump family-giisa iyo taxi message-yadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaas ay ka soo gelaysaa marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqeynayay Donald Trump ama campaign-kiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinayay ha noqdeen ama dadkii White House-ka qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa iyagaana si kala baxbaxayo aad iyo aad bay u badan yihiin
waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhageysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Brad Boys iyo QAnon marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahintu ay ka hadlayso
waa run labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday for example Brad Boys-ka oo kale haddaynu soo qaadano waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaabay ahaayeen ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku xigeenna u ahaa way xidhan yihiin oo waa la xukumay kii ugu dambeeyay xukunkiisa maanta u dhacay nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd ayaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada dad duminaya bay ahaayeen oo violent ah oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu cadeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020 waddanka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden arrintaasi ka soo horjeedeen marka dad organizers bay ahaayeen oo isla soo abaabulay oo meelo badan ka yimi runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baaray waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dambiyeedka sameeyay shakhsiyaad badan oo laga xidhan way jirtaa, baaristiina weli way ku socotaa.
Waan gartay tira ahaan imise qof ayaa ilaa hadda la eedeeyey ama badambi lagu helay?
Ilaa 500 oo casho oo ay socotay baaristani, ilaa iyo iminka dadka loo xidhay arrinkan oo qaybo kala duwan ah, waxa weeyaan 861 qof ayaa la xidhay dhacdadii January ka dhacday aqalka baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Marka inta badanna waa la xukumay.
Waan gartay goorma ayaa la filayaa maxamuudow in lasoo gabagabeeyo baaristan?
Runtii waxaa laga yaabaa inay haddaba taagan tahay gabagabadeedii, waayo waqtiga ugu horeysa oo si toos ah riboodka loo soo bandhigayo laanana sheer garaynayo dadka Mareykanka ahi waxa weeyaan bishan aynu ku jirno 9-keeda, waa 2-3 kabacdi baan u malaynayaa, markay 8-da subaxnimo u tahay Eastern Time-ka. Marka waxay noqon doontaa arrin waddanka oo dhanna lagala socdo lagana daawanayo. Riboodkii intaa la qorayay dad ilaa 1,000 qof ku dhowbaa interview lala yeeshay, baaritaanku meel lama dhaafin. Marka arrintaasi kulleyba waxay noqonaysaa dokumenti weyn oo taariikhda waddanka galay oo dadkuna ay sugayaan, dhegahana ay u taagayaan. Marka waxaad moodaa 2-9 inkasta oo aan maalintii ugu dambeysay la odhan, haddana kulleyba waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dadka Mareykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka waddanka Mareykanka.
Waan gartay arrintaa ka duwan ayaa ah in madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeer ilaalinta gobolka New York oo ah halkii uu deganaan jiray markii hore inay baaris ku waddo, bal haddaad faahfaahin naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxaa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump.
Waa run, baaristaasi way socotay state-ka New York, xaafadda Manhattan la yidhaahdo, district-gaasi ay ka socotay oo uu ku noolaa oo uu deganaa in badan oo noloshiisa ka mid ah. 3 sannadood bay hadda baaristaasi ay socotay. Baaristaas marka waxaa lagu taageergareynayay Trump iyo business-kiisa, organization-kiisa, business-ka ku saabsan oo family-kiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayaa arrintaasi ahayd. Marka baarid waxay ahayd stage-yo badan soo martay ilaa Supreme Court-ka waddanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arrintaa. Marka district-ka Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aada u badan baa lagu ogaaday. Haddana arrimaha soo baxay waxaa ka mid a ninkii chief accounting-ka u ahaa ama gacantaba ku hayay business-kiisa, waxaa ka mid a marka siyaabo khaldan oo loo xereynayay IRS-ta ama tax return-ka waxaan la yidhaahdo Mareykanka caanka ka ah sanadlaha ah, cashuur celinta. Marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo business-kiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay, waxayna noqon kartaa in ay isu bedesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrinta tan. Dad la beegsaday already way jirtaa, laakiin kolleyba isaguna wuu dagaalamayay oo looyaro qaaliya buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaan la yidhahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed loogadan leeyahay wax jira ayna ahayn. Sharciga Mareykankuna dee hal mar ma dhaco oo wuu ballaaran yahay, qofka waxaa loo ogol yahay inuu isdifaaco. Arrintaasina weli way socotaa, laakiin kolleyga xilligii gabagabada ahaa baa lagu jiraa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid a dadkii weeraray kongareeska Mareykanka 6-dii bishii January ee sannadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuraha Mareykankana waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, caweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. Hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdul Qaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Abdi Bootar oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelaani.
Aad baad u mahadsan tahay Yasiin, sida diirada ay igu soo dhaweysay wareysiga aad iga qaadiso. Runtii waxaan dhihi karaa waa arrin muhiim dooda maanta aad noo qabatay. Haddii la yiraahdo fan iyo suugaan, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees keliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guryada, waxaa kamid ah shiribka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada wax waliba, taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba sanada ay joogto. Adduunyada Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. Waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kaloo ka dhacay Yurubta, waad aragtaa hoboladeena qaaliga Amarya Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay. Sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan, taasoo ay ku gudbinayaan hadba masajka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootaan, maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan ood mar walba aad u hortaagantihiin oo loo diidaya?
In magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo islaamiya oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan, markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto. Dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa. Laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiiyo ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, fanka wacyigelin baa dadka loogu samayn karaa. Ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaanta wax kuma qasaa keliya, hees iyo guro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marnameysa. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira maxaa ku raadaa ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiigaa nirgu jilaalkii bay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yacni waxay ka waday haddii aanay iska celin raggaan u hasoo hayoonaya qaqabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedii xabsiyaday ku jiraan, draagiska laga wacyigeliyo, shaqulka xul kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex doorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego. Aad bay ugu wacantay sheega kare lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta. ee Bhutan oo marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyada kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura ee dadka wuxu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaaciina Mombasa ku nool hadiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanka kalun maayo
ee dhaqankii af Soomaaligi iyo qaabki wanaagsan ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri in wa min aayati ikhtilafukum in alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo in luqadina kala gidisan marka dhaqanka Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidane waxa la diidan yahay qaabka heesaha ee Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysa in haweenay ku heesisa in cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabkii gabyadii qaabkii kale ee anaashidi in ay soo baxayaan waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali iyo aftaqir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay in wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad wanaagsan marka dhinacna fan way ka tahay dhinacna dhaqan cilis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan cilinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo galiyay Raymond Baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad u baahsan yahay saaxiibkii Bhutan markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidanay habka loo gudbinayo horta taasi waa ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaa wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa ay u qabsan kartaa ma jeelani
jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqad hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
waqtay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Abdi Bhutan oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta inta ay ilo joogo inta aynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
Yasin Issa Wardeer ayaa dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban ina la socodsiinay haddana aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha heestaasi ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laanta Soomaaliga v o e kasoo gaadhaysa Washington. Tan iyo intaynu idaacaddan arti xigta isugu iman doono, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.